Επιστολή, κεφάλαιο Ήδα, 999 σελίδα, 999, κεφάλαιο Ήτα και εδάφιο 12. Διαβάστε.
Άρα λοιπόν αδελφοί, είμεθα χρεώστε ουχή στη σάρκα, ώστε να ζούμε κατά σάρκα, διότι εάν ζείτε κατά τη σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τα σπράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι του Θεού. Διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας για να φοβήσετε πάλι, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, δια το οποίο κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Εάν συμπάσχομεν, για να γίνομεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξα τη μέλουσα να αποκαλυφθεί εις ημάς, διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει τη φανέρωση των ιών του Θεού, επειδή η κτήσεις υπετάχθη στη ματαιότητα ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποντάξαντα αυτήν, επελπίδει ότι και αυτή η κτήσεις θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείες της τωράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα εκτήσεις συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Και όχι μόνο αυτή, αλλά και αυτοί ήτινες έχομεν την απαρχήν του πνεύματος και εμείς αυτοί στενάζομεν αυτής, περιμένοντες την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματος ημών. Διότι με την ελπίδα εσώθημεν, ελπής ήτης δε ήτης βλέπετε, δεν είναι ελπής, διότι εκείνο το οποίο βλέπει της, διατί και ελπίζει. Εάν δεν ελπίζομαι εκείνο το οποίο δεν βλέπομαι, για τις υπομονής περιμένομαι αυτό.
Μέχρι εδώ. Εντάξει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι σκοφός παρά ο δούλος μου. Δόξα στον Κύριο. Λοιπόν, είμαστε στο Ήτα κεφάλαιο Ρωμαίους και είχαμε πει ότι είναι το σαλόνι της επιστολής. Έτσι. Είναι ένα υπέροχο κεφάλαιο, ένα ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο και πραγματικά είναι φανερώνεται η Τριάδα. Είχαμε πει ότι ο Πατέρας Θεός στέλνει τον Υιό Του και γίνεται σάρκα, τον οποίο εμείς επικαλούμεθα δια Πνεύματος Αγίου. Έτσι, και είπαμε εδώ, αδελφοί αγαπητοί, πως ζωοποιούνται τα σώματα, πως το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Είχαμε πει ότι μέχρι τώρα, μέχρι το ζήτα κεφάλαιο, το 7ο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος μιλούσε και έκανε, ας πούμε, τις συγκρίσεις μεταξύ χάριτος νόμου και χάριτος. Τώρα περνάμε, είπαμε, μεταξύ της σαρκός και του πνεύματος. Έτσι. Και είναι ακριβώς αντίστοιχα, θα δούμε ότι ό,τι κάνει ο νόμος, το κάνει και η σάρκα. Ό,τι κάνει χάρις, το κάνει και το πνεύμα. Έτσι, δηλαδή, λέει παραδείγματος χάρη, για το νόμο, τι λέει ο νόμος, ότι ως της αμαρτάνια αποθνίσκει χωρίς έλεος. Τι λέει η σάρκα, αποθνίσκει λέει ο νόμος. Η σάρκα τι λέει, αν ζείτε κατά τη σάρκα μέλετε να αποθάνετε. Βλέπετε, νόμος και σάρκα, ίδιο αποτέλεσμα. Τι λέει η χάρις, η χάρις λέει ότι πάντες δικαιούνται σωτηρία δια της χάριτος, έτσι δεν είναι. Και τι λέει το πνεύμα, ότι το πνεύμα συμβοηθεί και μας δίνει την είσοδο προς τον Πατέρα. Την αιώνια ζωή δηλαδή. Εδώ βλέπουμε λοιπόν, άρα λοιπόν αφού είναι έτσι τα πράγματα, είμεθα εμείς που είμαστε αναγεννημένοι, που είμαστε νέοι άνθρωποι που έχουμε τιστεί κατά Θεό, χρεωστάμε όχι εις τη σάρκα ώστε να ζούμε κατά σάρκα. Έτσι δεν χρωστάμε, θυμάστε που είχαμε πει πως ταΐζεται η σάρκα την προηγούμενη φορά. Δεν χρωστάμε λοιπόν να ταΐζουμε τον σαρκικό μας άνθρωπο αλλά τον πνευματικό και να ζούμε κατά το πνεύμα. Είχαμε πει εάν ζείτε κατά το πνεύμα περιπατείτε και κατά το πνεύμα. Δηλαδή είχαμε αναφερθεί και είχαμε πει ότι δεν είναι αρκετό να έχουμε το πνεύμα το Άγιο, δεν είναι αρκετό να έχουμε χαρίσματα, δεν είναι αρκετό να ζούμε κατά το πνεύμα, δεν είναι αρκετό να λαμβάνουμε από το Θεό δια του πνεύματος προσευχόμενοι τα αιτήματά μας, δεν είναι αρκετό για την αιώνια ζωή να ανασταίνουμε νεκρούς, δεν είναι αρκετό να κάνουμε θαύματα, δεν είναι αρκετό να γίνονται όλες οι θεραπείες ανάμεσά μας, δεν είναι αρκετό το να έχουμε όλα τα χαρίσματα ανάμεσά μας. Μπορεί αυτά να υπάρχουν και να συνυπάρχει και η σάρκα, που σημαίνει, τι είπαμε, η σάρκα, θάνατος. Αν αυτά υπάρχουν και δεν συνυπάρχει η υπακοή στο πνεύμα και ο αγιασμός, δεν ωφελούμαστε από αυτά, παρά μόνο η καινοδοξία μας και ο εγωισμός μας θα τραφούν από αυτά και δεν θα ωφεληθούμε. Δεν μένετε πίσω, είχαμε πει στους Κορινθίους, σου δεν χάρισμα, αλλά είστε σαρκικοί. Και να θυμάστε ότι σάρκα και αίμα, βασιλεία Θεού, δεν θέλουσε κληρονομήσει. Καταλάβατε. Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος λοιπόν να ζει κατά το πνεύμα, να μην περιπατεί κατά το πνεύμα. Εφόσον λοιπόν τώρα έχουμε το πνεύμα και λέει το πνεύμα αυτό που ανέστησε το Χριστό θα αναστήσει και εμάς, άρα είμαι θα χρεώστε όχι στη σάρκα, έτσι, ώστε να ζούμε κατά σάρκα, δηλαδή να ζούμε σαρκικό βίο. Σημαίνει σαρκικός βίος, ποια είναι τα στοιχεία του σαρκικού βίου? Τα στοιχεία του σαρκικού βίου είναι η προσκόλληση και η στροφή του ενδιαφέροντος από τα άνω στα κάτω. Τότε γίνουμε σαρκικός. Έτσι, αρχίζω δηλαδή να ζω σαν να μην είχα λάβει ποτέ το πνεύμα. Να επιθυμώ πλούτο, να επιθυμώ δόξα, να επιθυμώ αλαζονία του βίου, έτσι, επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, τα αυτά δεν είναι εκ του πατρός. Αυτά είναι σαρκικά. Και ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να ζει σαρκικά εν μέσω του πνεύματος. Και αυτό είναι το παράξενο, ότι μπορεί να ζει σαρκικά εν μέσω του πνεύματος. Το ότι λαβαίνουμε το Πνεύμα το Άγιο σε πολλούς προκαλεί μέσα στην ψυχή τους κάθιση και ανωτερότητα έναντι των υπολείπων ανθρώπων, αλλά αυτό αν δεν το προσέξουμε ώστε να λαβαίνουμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού υπομορφήν, πώς το είδε ο Χριστός πάνω, ο Ιωάννης πάνω στο νησού, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές. Το πνεύμα το Άγιο πάνω στον Ιησού Χριστό ήρθε ως περιστερά. Εάν όμως λαβαίνουμε το πνεύμα το Άγιο ως πετινούς, ως κόκορες και κοκορευόμαστε, τότε ναι μεν πήραμε το πνεύμα το Άγιο αλλά κοκορευόμαστε, και ο κόκορας μόλις πιάσει τα σχετικά κιλά είναι για την κατσαρόλα. Λοιπόν, αυτό είναι, ότι παρόλο που μπορεί να λάβουμε έτσι το Πνεύμα το Άγιο, αν δεν το λάβουμε υπομορφή περιστεράς, τι είπε ο Κύριος, γίνεται φρόνιμοι ως όφης και απλή ως οι περιστερές. Αν δεν το λάβουμε λοιπόν με τη μορφή την ταπεινή, την απλή, την αγνή, εμείς δηλαδή φουντώνουμε τη σάρκα, τότε και παρόλο που λάβαμε το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα μπορέσουμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών μόνο γι' αυτό. Πρέπει λοιπόν, αφού λάβαμε το Πνεύμα το Άγιο, να πειθαρχούμε, να προσευχόμαστε, να τιμούμε το Πνεύμα το Αγαθό, να τιμούμε το Πνεύμα το Άγιο, και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστε δια την ημέρα της απολυτρώσεως. Γιατί αν το λυπείς, θα μαραζώσει, θα αποσυρθεί από σένα και δεν θα μπορέσεις να περπατήσεις. Άρα λοιπόν, αδερφοί, το κλειδί όλο δεν είναι να λάβω το Πνεύμα το Άγιο, το κλειδί όλο είναι να σέβομαι, να πειθαρχώ, να υπακούω και να ενισχύω το Πνεύμα το Άγιο. Όχι με την έννοια της αδυναμίας, να ταΐζω δηλαδή το πνευματικό άνθρωπο. Τότε ωφελούμε. Διαφορετικά δεν μπορεί να ωφεληθεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είμαι θα χρεώστε όχι στη σάρκα ώστε να ζούμε κατά σάρκα, και είπαμε τα χαρακτηριστικά τα σαρκικά της ζωής, επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σαρκός και η αλαζονία του βίου. Είναι σαρκικότητες. Διότι αν ζείτε κατά τη σάρκα μέλετε να αποθάνετε. Να λοιπόν, νόμος, σάρκα, θάνατος. Χάρις, πνεύμα, ζωή. δεν μπορούμε να περπατήσουμε διαφορετικά. Λοιπόν, διότι αν ζείτε κατά τη σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Έτσι λοιπόν, είμαστε χρεώστε στη σάρκα, όχι είμαστε χρεώστε στο πνεύμα, όχι στη σάρκα. Εκείνο πρέπει να ταΐζουμε, εκείνο πρέπει να ενισχύουμε, τον πνευματικό άνθρωπο πρέπει να υπηρετούμε, γιατί τότε δεν θα μας κυριεύσει η αμαρτία, λέει στο 14 εράφη, διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, η σαρκικότητα δηλαδή, επειδή δεν είστε υπό νόμων αλλά υπό χάρη. Έτσι λοιπόν, σαρκικότητα, αδερφοί αγαπητοί, είναι κάθε τι που ξεφεύγει από τα όρια της αγιότητος, της ταπεινότητος και της υπακοής στο Ευαγγέλιο. Οτιδήποτε είναι σαρκικό. Ακόμη υπάρχουν και σαρκικές πνευματικές εξάρσεις που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Να φαίνεται ότι είναι πνευματικές, αλλά να είναι σαρκικές. Μπορεί να κάθεται εδώ, παραδείγματος χάρη, την ώρα που γονατίζουμε και προσευχόμαστε και αλληλούια, 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 αλληλούια. Μια φορά κάπου είχα βρεθεί και ήταν μια γυναίκα η οποία δεν σταμάταγε καθόλου. Δεν μπόρεσα να προσευχηθώ καθόλου, σηκώνομαι πάντως σε άλλη εκκλησία, ξένη, δηλαδή δεν άντεξα. Και σηκώνομαι πάνω, ξέρω, αδερφή, σταμάτα λίγο να προσευχηθούμε και εμείς ένας άλλος. Αυτή, αλληλούια, δόξα με κοίταζε, ευχαριστούμε κύριε, αλληλούια. Έτσι λέω. Σταμάτα να προσευχηθούμε. Εγώ κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός. Σαρκικότητα. Τελείως σαρκικό το αλληλούια. Δεν φτάνει όχι με το ταβάνι. Τίποτα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Σαρκικά. Μπορεί να ψέλω και να είναι σαρκικότητα. Μπορεί να δοξάζω και να είναι σαρκικό. Να μην είναι από τη σάρκα, να είναι από το συναίσθημα, να μην είναι από το πνεύμα. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, όλο μας το είναι, το φορτώνουμε πάνω στα φτερά του πνεύματος και το ταξιδεύουμε με το πνεύμα. Και η πλήρωση που θα έρθει, ταξιδεύουμε πάνω στο πνεύμα. Φορτώνουμε όλο μας, τον ύμνο μας, τον φορτώνουμε πάνω στο πνεύμα. Μπορεί να ψάλει ο άλλος, δοξάζει και να φωνάζει και βλέπει. Δεν είναι σαρκικότητα. Δεν είναι σαρκικότητα. Καταλάβατε, δηλαδή μπορεί να είμαι ένας πολύ καλός πνευματικός σαρκικός αδερφός. Δηλαδή να φαίνεται ότι είναι του, αλλά είναι τεσσαρκός όλα. Είναι συνέστημα. Δεν είναι του πνεύματος. Γι' αυτό εκείνο τι λέει ο λόγος, πληρούστε πνεύματος Αγίου. Θα γονατίζουμε στην προσευχή μας, στο σπίτι μας, παντού. Θα πληρωνόμαστε με πνεύματος, θα μιλάμε γλώσσες. Αλλά όλα θα γίνονται ευχημόνως και κατά τάξη και ταπεινά. Όχι σαρκικά. Υπάρχουν λοιπόν πολύ μεγάλες σαρκικότητες μέσα σε πνευματικούς ανθρώπους. Όμως, τι λέει η αδερφή, η σάρκα οδηγεί νομοτελειακά στο θάνατο. Δεν ευλογείται ο άνθρωπος ουσιαστικά. Όπως επίσης υπάρχουν συναισθηματικοί και ψυχικοί τρόποι εκδήλωσης του ανθρώπου μέσα σε ένα σύνολο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να δοξάζει, να ψέλει και να βλέπετε αυτός έχει γεμίσει και τα λοιπά και απλά να μερακλώθηκε. Δηλαδή να μην είναι πραγματικό, δεν είναι του πνεύματος, να μερακλώθηκε. Μα κλαίει. Ξέρεις πως ακούνε καζαντζίδι και κλαίνε. Πάρα πολύ. Τι είναι του πνεύματος. Μερακλώνονται. Και αν έχει και κανένα ποτήρι, δεν είναι του πνεύματος. Είναι, πρέπει να το διακρίνουμε. Μπορεί δηλαδή να έχω μια τάση έτσι έντονη δοξολογίας αυτό και μια έξαρση και αυτά και να είναι ψυχικά. Ζωώδη τα λέει η Γραφή. Ψυχικά εννοεί. Έτσι. Δηλαδή είναι της ζωής, της ψυχής δηλαδή του ανθρώπου, δεν είναι του πνεύματος. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος λέει είναι, αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα. Πρέπει να περάσουμε το σώμα, την ψυχή και να περάσουμε, να φτάσουμε στο εσωτερικό της ύπαρξής μας που είναι το πνεύμα. Όταν φτάσουμε εκεί και κάθε φορά που φτάνουμε εκεί, τότε και μόνο τότε λατρεύουμε το Θεό. Να το ξέρετε αυτό. Μπορεί να έχουμε γονατίσει εδώ μια ώρα και να μην έχουμε λατρεύσει το Θεό ουσιαστικά, γιατί δεν έχουμε φτάσει στο πνεύμα. Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες εν πνεύματι και αληθεία. Άμα δεν έχω πληρωθεί, δεν έχω εισαχθεί, και άμα όλη την ώρα κουβεντιάζω, σηκώνομαι, κάθομαι, μιλάω, ξέρω, και αλληλούια κάπως, στα διάφορα, αλληλούια, αλληλούια. Δεν είναι, δεν έχω πληρωθεί, δεν έχω λατρέψει τον Θεό καθόλου. Για να λατρέψω τον Θεό, λέει, οι λατρεύοντες τον Κύριο πρέπει να τον λατρεύουν, πεντακάστερα το λέει, εν πνεύματι και αληθεία. Αν δεν πληρωθώ με το πνεύμα, δεν έχω αγγίξει την αληθινή λατρεία, αλλά τον τυπικισμό. Έκανε αυτό που λέει, αλληλούια δόξα. Δεν είναι όμως εκεί, πρέπει να φτάσουμε στο βάθος της λατρείας μας, να μας αγγίξει ο Θεός, να μας έρθουν δάκρυα, να μας έρθει πλήρωση πνεύματος. Και τότε, αδελφοί, έχουμε αγγίξει, έχουμε φτάσει στο εκείνο το σημείο που θέλει ο Θεός να τον λατρεύουμε. Αν θα μου πεις, κι άμα πούμε έτσι, ναι, και κάθε φορά που λέμε δόξα τον Θεό, δεν είναι κακό, εισακούεται από τον Θεό. Όμως όταν λέει η λατρεία, θυμάστε που είχαμε πει μια λέξη την προηγούμενη φορά που δεν υπάρχει πουθενά άλλου, οι λατρευτές. Έτσι, γινόμαστε λατρευτές. Και ο λατρευτής λατρεύει πώς, εν πνεύματι και αληθεία. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, μπορεί να φαίνομαι πνευματικός και να είμαι ουσιαστικά σαρκικός και να μην το αντιλαμβάνομαι ούτε εγώ. Δεν γίνεται ότι το κάνω για να ξεγελάσω κανέναν ή να κοροϊδέψω κανέναν. Έτσι νομίζω ότι είμαι εντάξει. Δεν είναι, και δεν έχω ξεγελαστεί κι εγώ. Κάθε φορά λοιπόν που λατρεύουμε τον Θεό πρέπει να, όσο το δυνατόν, να μπαίνουμε μέσα στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος και όλα να τα φορτώνουμε πάνω στα φτερά του Πνεύματος και να τα μεταφέρουμε προς τον ουρανό. Γιατί μόνο έτσι ανεβαίνει η θυσία προς τα πάνω. Είμαστε χρεώστες λοιπόν όχι στη σάρκα ώστε να ζούμε κατά σάρκα. Έτσι δεν είναι? Γιατί ζώντας κατά τη σάρκα μέλετε να αποθάνετε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτοί που ζουν κατά τη σάρκα μέλουν να αποθάνουν. Βλέπετε το λέει εδώ που το διαβάσαμε την προηγούμενη φορά, διότι ζώντας κατά τη σάρκα τα τη σαρκός φρονούσει, ιδέα κατά το πνεύμα τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος είναι ζωή. Βλέπετε λοιπόν, είπαμε νόμος θάνατος, σάρκα θάνατος, χάρις ζωή, πνεύμα ζωή. Αυτά τα δύο ζευγάρια. Λοιπόν, το φρόνημα του πνεύματος είναι ζωή και ειρήνη, διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις το Θεό, επειδή στον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ουδέ δύναται, και όσοι είναι της σαρκός δεν του αρέσουν του Κυρίου. Δεν του αρέσουν. Όσοι είναι σαρκικοί δεν του αρέσουν. Γι' αυτό, αδελφοί, να γίνουμε πνευματικοί. Και βέβαια αυτή η μεταμόρφωση, αδελφοί αγαπητοί, πού γίνεται, πού μεταμορφώθηκε ο Κύριος, που λέμε μεταμόρφωση του Σωτήρος, επάνω στο όρος. Αλλά και η μεταμόρφωση του Σωτήρη πάνω στο όρος γίνεται. Και η μεταμόρφωση όλων μας πάνω στο όρος γίνεται. Έτσι λοιπόν, πάνω στο όρος της προσευχής αρχίζει ο Θεός να μας αγγίζει στο πνεύμα και να μας μεταμορφώνει και να μας αλλάζει και να μας κάνει πνευματικούς. Δεν μπορούμε να γίνουμε πνευματικοί με ανθρώπινες μεθοδολογίες και προσπάθειες παρά μόνο όταν παραδοθούμε στα χέρια του Κυρίου. Από εδώ και πέρα εγώ θα είμαι καλός, θα προσπαθήσω. Δεν γίνεται. Πρέπει το Πνεύμα το Άγιο να την κάνει αυτή την εργασία επάνω μας. Να επιτρέψει στο Πνεύμα το Άγιο να εργαστεί επάνω μας, να μας αλλάξει, να μας μεταμορφώσει, και αυτό γίνεται όταν γονατίζουμε και το εξητούμε. Λοιπόν, και εδώ λέει, αν ζείτε κατά τη σάρκα μέλετε να αποθάνετε, το ξέρουμε και το αυτό το λέει στο Γαλάτας σίγμα 6, λέει ο 1032, ο δε κατηχούμενος τον λόγο ας κάνει του κατηχούντα μέτοχο εις πάντα τα αγαθά αυτού. Μην πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος τούτο και θέλει θερήσει, διότι ο σπείρον εις την σάρκαν εαυτού θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθορά, ο σπείρον εις το πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωή. Βλέπετε τα ζευγαράκια πάλι, πάλι σάρκα πνεύμα, πάλι θάνατος ζωή. Παντού, δηλαδή δεν υπάρχει Αυτό έτσι περπατάει μέσα σε όλη την Αγία Γραφή. Έτσι λοιπόν, ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τι λέει εδώ, εάν ταΐζεις τη σάρκα, αν είσαι χρεώστης της τη σάρκα και τροφοδοτής της σάρκα σου, και είχαμε πει πως τροφοδοτείται η σάρκα, η σάρκα τροφοδοτείται ο εγωισμός μας. Εάν, αδερφοί αγαπητοί, έρθει κάποιος και μας κάνει, μας ξεφτυλίσει τελείως, αν έρθει κάποιος και μας προσβάλλει, αν έρθει κάποιος και μας μειώσει και μας ντροπιάσει, εκείνο που πρέπει αμέσως να κάνουμε, να πάμε να του φτιάξουμε άγαλμα. Να του στήσουμε ένα άγαλμα, έναν αντριάντα, και να λέμε «από μένα δωρεά στον ευεργέτη μου». Είναι ευεργεσία αυτό το οποίο μπορεί να σου συμβεί, να σε μειώσει, να σε προσβάλλει, να σε ταπεινώσει. Γιατί τότε η σάρκα τρελαίνεται, πώς να το πω. Ο εγωισμός δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό. Και τι γίνεται, σε ταπεινώνει. Και αυτή η ταπείνωση είναι ευλογία. Άρα λοιπόν, αν κάποιος σε ντροπιάζει, σε εμπέζει, σε ταπεινώνει, σε εξουθενεί, φτιάχνω ένα άγαλμα, γιατί είναι ευεργέτης. Και οι ευεργέτες όλοι έχουν από ένα αγαλματάκι σε μια πλατεία. Φτιάξου και εσύ ένα άγαλμα. Λοιπόν, αυτό μην το φοβάστε. Αλλά αν τρέφεται ο εγωισμός, αν τρέφεται η υπερηφάνεια, αν αυξάνεται η αυτοπεποίθηση, αν ο άνθρωπος νομίζει ότι εντάξει, καλή είναι και η άλλη, αλλά εντάξει, διαπία σου εδώ πέρασε το πνεύμα από μένα, να πάει στον διπλανό μου, χωρίς να με ρωτήσει. Δηλαδή γίνονται τέτοια πράγματα. Εκείνος λοιπόν ο οποίος μπορεί να μας εξουθενήσει, μπορεί να μας προσβάλλει, μπορεί να μας ταπεινώσει, μπορεί να μας κάνει τόσα πολλά ώστε να μην τον συγχωρούμε, αυτός είναι ευεργέτης. Γιατί διαφορετικά ποτέ δεν θα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είμαι από τους ανθρώπους που δεν συγχωρούν. Γιατί νομίζουμε όλοι ότι είμαστε από τους ανθρώπους που συγχωρούν. Αν όμως ουσιαστικά σε βλάψει ο άλλος, ουσιαστικά, εδώ που είναι άπαλιο ερετικέ, και τι έγινε, εγώ δεν με πειράζει να με πούνε ερετικό, σιγά, εγώ έλεγα όλα τα χρόνια που με λέγανε ερετικό. Τι είναι αυτό. Αλλά αν ουσιαστικά με βλάψει και με ζημιώσει και δω ότι δεν τον συγχωρώ, να τον ονομάσω ευεργέτη μου. Γιατί αλλιώς δεν θα καταλάβαινα ποτέ ότι είμαι σκληρός και δεν συγχωρώ και ότι είμαι σαρκικός. Όλα αυτά στη ζωή του χριστιανού δεν γίνονται τυχαία. Τίποτα στη ζωή του χριστιανού δεν είναι τυχαίο. Γιατί η ζωή μας είναι παραδομένη στα χέρια του Κυρίου. Και τα συμβάντα σε αυτήν είναι συμβάντα τα οποία ο Κύριος έχει επιτρέψει για την παιδεία μας, για την αύξησή μας, γιατί όπως είπαμε και την παιδεία, εξάπαντος θα πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί ο Κύριος δεν αποτυγχάνει ποτέ, εάν, έτσι, πάντα υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Εάν μείνουμε μέχρι τέλους και κρατήσουμε τη σωτηρία μας. Δεν είναι ότι πάντα θα πάμε εξάπαντος και ό,τι και να γίνει. Όχι, ό,τι και να γίνει. Εάν μείνω, εάν υπομείνω, εάν δεχθώ. Τα λάβατε. Λοιπόν, η σάρκα έτσι λοιπόν εξουθενείται, αδερφοί αγαπητοί, και καλό είναι. Ας με χτυπά ο δίκαιος. Μια φορά λοιπόν ο βασιλιάς Δαβίδ έχει κάτι περιπτώσει με τον Δαβίδ, αδερφοί, που τι να πει κανένας. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό έχει χαρακτηριστεί ως ο καλύτερα ο ξυπνότερος πνευματικά άνθρωπος της Βίβλου. Ο Δαβίδ, το ξέρετε. Ο εξυπνότερος πνευματικά άνθρωπος της Βίβλου είναι ο Δαβίδ. Πήγαινε μια φορά και βασιλιάς. Είχε ήδη χρηστεί βασιλιάς. Ήταν και χρησμένος ήδη βασιλιάς, αλλά ακόμα τον δύο και ο Σαούλ. Είχε βρει κάτι παραπεταμένους που χρωστάγανε τις Μιχαλούς και δεν είχαν να τα αποδώσουν. Τους έκανε στρατό δικό του. Ξέρω εγώ πως είχε από ό,τι 500, από ό,τι 800, από ό,τι 1000. Και πηγαίνει, αδερφοί αγαπητοί, το δρόμο τους, ο Δαβίδ ήδη και χρησμένος βασιλιάς. Πού να ήξερε ο Σιμεή ότι ο Δαβίδ πάει για το θρόνο? Νόμιζε ότι είναι αυτό το παιδί, το κυνηγημένο από το βασιλιά, το αυτό. Και αδερφοί αγαπητοί, ενώ πήγαινε, πετάγεται το Σιμεή από την άλλη μεριά το ποταμάκι που ήτανε και φώναζε: ποιος είναι αυτός ο Δαβίδ? Πα, γκληματία, παλιάνθρωπε, κακοποιέ, σκυλί, ξέρω εγώ τι του έλεγε διάφορα, και έπαιρνε και με τα χέρια του χώμα και το πέταγε στον αέρα και έκανε σκόνη και φώναζε και όλα αυτά. Και πετάχτηκαν εκεί οι πλαθυγοί του και λέει: να πάνε το κόψουμε το κεφάλι αυτού του σκυλιού. Και λέει ο Δαβίδ: μην τολμήσει κανένας να τον πειράξει, γιατί ο Θεός τον έβαλε. Πού ξέρεις αν ο Κύριος τον έβαλε να με βρίζει και να πετάει χώματα και στάχτες και να με μουτζουρώνει και να μου θολώνει το τοπίο και να στραπατσάρει την προσωπικότητά μου που μέχρι τώρα ήταν ατσαλάκωτη? Πού ξέρεις, ο Θεός τον έβαλε, αφήστε τον. Και ήταν βασιλιάς. Φανταστείτε, αδελφοί αγαπητοί, πόσο μάλλον εμείς έτσι θα υποστούμε. Άλλη μια φορά που πηγαίνανε την Κιβωτό, πήγαινε ο Δαβίδ μπροστά, οχούμενος, χορεύοντας, τραγουδώντας, και τον πιάνουν τα μεράκια και εκείνο, όπως λέγαμε πριν, και βγάζει τα ρούχα του. Έμεινε με τον μισοφόρη που φοράγανε τότε σαν εσωρουχό, έτσι, ένα μισοφόρη έτσι φοράγανε τότε. Και έμεινε με το ρούχο και γελάγαν όλοι. Τι πράγμα είναι αυτός? Βασιλιάς είναι αυτός? Πού είναι το στέμα? Πού είναι το σκύπτρο? Πού είναι τα χρυσά? Πού είναι η συνοδεία? Πού είναι οι σωματοφύλακες? Πού είναι οι άμαξες? Πού είναι τα μεγαλεία? Πού είναι τα τύμπανα? Πού είναι η αυλή? Πού είναι η βαστάζη? Δεν έπρεπε να περπατάει, είχε τους βαστάζους. Είχε ένα φορείο, ένα θρόνο εκεί σαν πράγμα, το κρατάγανε τέσσερις από εδώ και από εκεί, και αλλοί μόνο τους κακομύριδες άμα κάνει ένα σκόνταυτε. Και αυτός ένας γυμνός, μη γυμνός τέλος πάντων εκεί, αυτό βασιλιάς, και ένα χοροπηδάκι, ένα χορεύει, κάνει τρέλες. Τον βλέπει η γυναίκα του και λέει: κοιτάτε να βασιλιάζε, παιδιά. Ή χειρότερα λέει: βασιλιάς τέλος, ξεφτύλα είσαι, του έλεγε. Και ναι, λέει ο Δαβίδ, και έτσι θα ξεφτυλιστώ μπροστά στο Θεό μου. Βλέπετε τι έκανε ο Δαβίδ? Τι έκανε? Έβγαλε τη σαρκικότητα από πάνω του και έμεινε το πνεύμα. Γιατί εγώ κατοικώ εν υψηλής, εν αγίω τόπο, μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Έβγαλε τη σαρκικότητα. Τα στέμματα, οι δόξες και τα ανθρώπινα μεγαλεία δεν είναι για μένα, λέει. Άσε το άλλο που μπορεί οι άνθρωποι να δοξάζουν εμένα και όχι την παρουσία του Θεού που είναι μπροστά και προπορεύεται η κυβωτός του Κυρίου, και να βρω τον πελά μου από τον Θεό. Φαντάζεστε με τον τρόπο μου να στρέψω την προσοχή του λαού επάνω μου και όχι στην κυβωτό? Πέτα τα στέμματα, πέτα τα χρυσάβια, πέταξε τα σκύπτρα, πέταξε τα παπούτσια, πήγαινε εκεί πέρα ανυπόθητος και γυμνός, ώστε να γελάνε όλοι μαζί σου παρά να σε δοξάζουνε. Μην τυχόν και κανένας πει: τι μεγαλείο είναι αυτό, τι βασιλιάς είναι αυτός, τι είναι αυτό. Τα έβγαλε όλα και κανένας δεν είναι, μόνο κανένας τον κορόιδευε και γέλαγε. Αυτό ήθελε ο Δαβίδ. Και έτσι θα ταπεινωθώ και θα ευτελιστώ μπροστά στα μάτια του Θεού. Έτσι λοιπόν, βλέπετε, ήταν ο ξυπνότερος πνευματικά άνθρωπος της Βίβλου, διότι ήξερε να ταπεινώνεται πολύ και να μην τρέφει τη σάρκα του. Γιατί να μην τρέφει το σαρκικό του άνθρωπο, να μην τρέφει τον εγωισμό του, το μεγαλείο του, έτσι, και όλα αυτά ταπεινά. Και ενώ έκρυβε ο Δαβίδ μέσα του, ξέρετε τι έκρυβε ο Δαβίδ μέσα του? Τον τύπο του Χριστού. Ο Δαβίδ ήταν ο τύπος του Χριστού της Παλαιάς Διαθήκης. το μεγαλείο της ψυχής του Δαβίδ είναι αξεπέραστο. Η ψαλμή που έγραψε ο Δαβίδ ημιολογώντας το Θεό και η σχέση που είχε ο Δαβίδ με το Θεό φανέρωνε ότι ήταν ένας άνθρωπος σφόδρα και βαθύς πνευματικά άνθρωπος που είχε πολύ μεγάλη επικοινωνία και επαφή με το Θεό και ουδέποτε το έδειξε αυτό, αδελφοί. Επιμελώς το έκρυβε στα κατάβαθα της ψυχής του και της καρδιάς του και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, όπως ο Θεός επιμελώς έκρυψε τη θεότητά του σε οστράκινο και πύλινο σκεύος, έτσι και εμείς πρέπει να κρύβουμε τη θεότητα που έχουμε μέσα μας, ό,τι καλό και αν έχουμε μέσα μας, σε αυτό το χωμάτινο σκεύος και να αφήνουμε να φαίνεται μόνο η δόξα του Κυρίου. Όλα τα άλλα είναι σαρκικά. Όλα τα άλλα είναι σαρκικότητες δικές μας. Και να προσέχουμε τη σαρκικότητά μας. Να μην κηρύττουμε από σαρκικότητα. Όλη αυτή τη στιγμή εγώ να κηρύττω από ματαιοδοξία. Ξέρεις τι είναι εγώ να κάθομαι εδώ και εσείς να ακούτε. Τσιμουδιά δεν βγάζει κανένας. Και όλη τα αυτιά του, να τα μάτια του, τα αυτιά του εκεί. Πω Θεέ μου. Έχω χάρισμα, δεν υπάρχει περίπτωση. Για δεν κουνιέται τίποτα από κάτω. Ξέρεις τι είναι να φωνάζουμε όλοι εδώ, να δοξολογούμε και αυτά, να πετάγεται η τελευταία αδερφή και να λέει ούτω λέει Κύριος και να σηκώμαστε το λυσούζα. Με το που ανοίγω το στόμα μου στέκω το λυσούζα. Και να καυχόμαστε σε πράγματα που δεν είναι δικά μας και γινόμαστε σαρκικοί. Πολύ σαρκικοί αδερφοί. Ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, πώς γινόμαστε αλλιώς σαρκικοί. Κρίνουμε τους άλλους, τους διπλανούς μας. Και εύκολα τους καταδικάζουμε. Είμαστε σαρκικοί. Όταν κρίνουμε τους άλλους, είμαστε σαρκικοί. Ας έχουμε τα καλύτερα χαρίσματα του κόσμου. Είμαστε σαρκικοί. Ή κατηγορούμε. Ή προσωποληπτούμε ή εξουθενούμε μέσα στην καρδιά μας, μπορεί να μην το πούμε ούτε έξω σε κανέναν, μέσα στις καρδιές μας, και έτσι αδερφοί γινόμαστε σαρκικοί. Γι' αυτό ο Παύλος λέει στους Κορδίους, είστε σαρκικοί και δεν εξαιρεί κανέναν από όλη την εκκλησία. Έτσι λοιπόν μπορεί ολόκληρη εκκλησία να είναι σαρκική εκκλησία. Ξέρετε αδερφοί τι άλλο μπορεί να είναι σαρκικό? Να υποκαταστήσουμε την πνευματική πορεία με ανθρώπινη, αυτά έχουν κάνει οι άνθρωποι, με ανθρώπινη δραστηριότητα. Παραδείγματος χάρη, αδελφοί, θα φάμε την Κυριακή και θα προβάλλουμε το βίντεο ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ στο προβολικό με μεγάλη μέσα γίγαντο οθόνη. Και να πω ωραία που ήταν και να το μαντήλι και κλάψαμε, του τον δίρανε και κλάψαμε από εδώ. Και μετά, αδελφοί, θα έρθετε, θα πάμε πικνίκ. Weekend. Θα πάμε μια εκδρομή. Ελάτε, θα μας παίξει μουσική. Και τι είναι, σαρκικές εκκλησίες. Εντελώς. Δεν υπάρχει δύναμη του Πνεύματος, δεν υπάρχει παρουσία του Πνεύματος και αντικαθίσταται αυτά με δραστηριότητες ανθρώπινες. Η νεολαία. Η νεολαία θα εκδράμει, ας πούμε, με την μπάντα εκεί. Κάνει αυτό η νεολαία εκεί. Είναι σαρκικότητες. Δεν ερχόμαστε ποτέ στην Εκκλησία γιατί η Εκκλησία έχει μια δραστηριότητα τέτοιου τύπου. Αν και δεν είναι άσχημο να πάμε μια εκδρομή, άλλη μόνο. Ούτε άσχημο είναι να καθίσουμε να φάμε. Αλλά δεν είμαστε στην Εκκλησία για δραστηριότητες τέτοιου τύπου. Στην Εκκλησία είμαστε να εξητήσουμε το πρόσωπο του Θεού, να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο και να λατρεύσουμε το Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Όλα τα άλλα είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτα. Δεν είναι αυτή. Ερχόμαστε εδώ να γευθούμε τον Κύριο. Ερχόμαστε εδώ να μας ξεφορτώσει ο Θεός το φορτίο. Ερχόμαστε εδώ να αγγίξουμε τον Κύριο. Ερχόμαστε εδώ να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο. Είμαστε λατρευτές. Και οι λατρεύοντες αυτών είναι πνεύματι και αληθεία. Πρέπει να τον λατρεύουμε. Δεν ερχόμαστε για τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Κάποιος που τέλος πάντων προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να κρατήσει την εκκλησία και το λαό, αλλά δεν στέκονται έτσι. Ναι, μείνανε αρκετοί, αλλά ποιοι μείνανε? Ποιοι μείνανε? Αυτοί που έχουν νου, φιλομάκελο και φιλόβρωμο που λέμε. Αυτοί μείνανε, που τους αρέσει, καλό πέρασε. Αύριο θα έχουμε τσάι κυριών, μεθαύριο τσάι κυρίων, την άλλη εβδομάδα τέκνων. Δηλαδή και δραστηριότητες τύπου κοσμικού και σαρκικού. Εδώ ερχόμαστε να γονατίσουμε, να προσευχηθούμε, να μας αγγίσει ο Λόγος του Θεού, να εξομολογηθούμε, να κλάψουμε για τις αμαρτίες μας. Ερχόμαστε να αγιαστούμε, να μας αγιάσει το Ευαγγέλιο, να μας αγιάσει η παρουσία του Χριστού. Ερχόμαστε να πάρουμε το να μας μιλήσει ο Θεός. Δεν ερχόμαστε να γίνουμε σαρκικοί χριστιανοί. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, έχουμε έτσι νουν ηλέον, έτσι τον λένε. Ηλέον που σημαίνει προσκολόμενο στην ύλη, στη σαρκικότητα δηλαδή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ όμως λέει ότι το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος. Ξερά, χωρίς υπεκφυγή, χωρίς, το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος. Διαβάσαμε στους Γαλάτες σίγουρα 8, οι σπήρωτες κατά το πνεύμα θα θερήσουν ζωή, οι σπήρωτες κατά τη σάρκα θα θερήσουν όλεθρο. Γι' αυτό και λέει και ο Απόστολος Παύλος, παραδώστε τον στο σατανά προς όλεθρον της σαρκός. Μήπως και σωθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν αδελφοί, να είμαστε πνευματικοί. Εκείνο που θέλουμε να επιθυμούμε είναι να γεμίζουμε με το Πνεύμα του Θεού. Δεν θέλουμε πολλά άλλα παρελκόμενα και λυπόμενα και τα λοιπά. Δεν χρειάζονται πολλά. Οπωσδήποτε θα κάνουμε και μια δραστηριότητα σαν εκκλησία, θα πάμε και με τους νέους να παίξουν μπάλα, θα πάμε και εμείς μια εκδρομή να ψήσουμε να φάμε, και όλα είναι μέσα σε αυτή τη ζωή. Όμως δεν θα αντικαταστήσουμε τώρα όμως το σωστό με το λάθος. Πρώτα είναι αυτό και μετά βλέπουμε. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, εύκολα ο άνθρωπος παρασύρεται από πράγματα που του καλλιεργούν τη σαρκικότητα, την καλοπέραση, την κεντρικότητα, τον εγωισμό και όλα αυτά. Εύκολα παρασύρεται και παραδίδεται σε αυτά. Δύσκολα παραδίδεται στη διοίκηση του Πνεύματος. Γιατί θα μπει μέσα το Πνεύμα του Άγιου, τι είναι αυτά εδώ, τα σκουπίδια στη γωνία? Σκουπίδια, αυτά είναι σκουπίδια. Αυτά είναι οι οικονομίες που έχω μια ζωή. Τις έχω φυλάξει εκεί στην κασέλα για να ξέρω εγώ να κάνω, δεν ξέρω κι εγώ τι θα κάνω. Πέτα στα σκουπίδια από εδώ, παιδί μου. Θα μπει το Πνεύμα μέσα, πέτα στα σκουπίδια. Θα τα λέει σκουπίδια εκείνα τις δικές τους αξίες. Αυτά τα χρυσαφικά τι είναι εδώ που βλέπω εδώ κάτι, κομπολόγια, ρολόγια, σκουλαρίκια και βραχιόλια? Αυτά είναι κοιμήλια από την... Πέτα στα σκουπίδια, παιδί μου. Τι σκουπίδια, παιδί μου. Εδώ είναι από 24 καράτια. Πρέπει πέτα στα σκουπίδια. Δεν παίρνουν τα σκουπίδια στη βασιλεία των ουρανών. Καταλάβατε, αδερφή. Θα έρθει ο άλλος νοικοκύρης, θα μπει μέσα και θα θεωρεί σκουπίδια εκείνα που εμείς έχουμε ψηλά. Θα μας τα πετάξει τα σκουπίδια. Γι' αυτό και δεν αφινόμαστε εύκολα. Θα μας πετάξει τα σκουπίδια. Τόσο καιρό τα μαζεύαμε. Και ήρθε τώρα να μας τα πετάξει. Μπήκε με το μαστίγιο μέσα, τα πέταξε τα σκουπίδια όλα. Γκρουμ, γκρουμ, από εδώ τα χρυσά, τα αργυρά, τα σεκέλ, τα νομίσματα του ναού και όλα αυτά, τα αρνιά, τα κρυάρια, τα δαμάλια, τα πέταξε όλα έξω. Πετάξτε τα σκουπίδια από εδώ, τα βάλετε μες στο ναό. Θα γίνετε πνευματικοί. Έχετε γεμίσει το ναό του Θεού σκουπίδια. Βλέπετε, κύριε, γιατί είναι να το βάλουμε μέσα τώρα τον νοικοκύρη αυτόν και να μας πετάξει τα σκουπιδάκια που μαζεύαμε σαν επέτες όλα τα χρόνια της ζωής μας. Δεν τον βάζουμε εύκολα μέσα. Δεν γινόμαστε εύκολα πνευματικοί. Και να μπει, κάτσε στο σκαμνάκι σου και εδώ μην μου πειράζεις τους κύκλους. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αν όμως υπάρχει, εάν μια προϋπόθεση που μπορεί να σε οδηγήσει σε ευλογίες μεγάλες, εάν δια του πνεύματος θανατώνεται τις πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Α, λοιπόν, που εδώ υπάρχει ελπίδα και ευλογία. Ναι μεν είμαι σαρκικός, ναι μεν έχω σώμα σαρκικό, ηλαίο, υλικό, αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Ευχαριστούμε. Βλέπετε, επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι Θεού. Τι σημαίνει όσοι διοικούνται? Το είπαμε πριν. Διοικώ σημαίνει είμαι σε έναν οίκο μέσα. Μπαίνει μες στον οίκο και πετάει τα σκουπίδια έξω. Διοικούνται λοιπόν σημαίνει σε όσους μέσα κατοικεί το πνεύμα, το Άγιο, και κάνει και την λεγόμενη διοίκηση. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά κατοικεί μέσα, αλλά έχει αναλάβει, και αυτό σημαίνει διοικώ. Είμαι στον οίκο ως αρχηγός. Αυτό σημαίνει διοικούμε. Η λέξη διοικώ σημαίνει είμαι στον οίκο. Το που λέγαμε πριν, μπαίνει μέσα στον οίκο, μπαίνει μέσα στον ναό, και επειδή μου ζητάει πολλά, επειδή δεν το αρέσει το σκουπίδια μου, δεν τον αφήνω να κάνει τη διοίκηση, τότε είμαι σαρκικός και δεν θανατώνω τις πράξεις του σώματος. Έτσι λοιπόν είμαι σαρκικός. Όσοι λοιπόν διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι Θεού. Είδατε, λοιπόν, είναι συνδυασμός. Δεν είναι ότι μόνο έχω το Πνεύμα το Άγιο, αλλά υπακούω και διοικούμε υπό του Πνεύματος. Αυτό είναι το σημαντικό. Βλέπετε, δοκιμάσαμε να πάμε στην Ασία, δεν μπορούσαμε, εκεί στην Τουράβα είμαστε, από εδώ είπε το Πνεύμα το βράδυ. Διάβαζε Μακεδονία, έτσι ο άγγελος που είδε και βοήθησε εμάς. Είπε σε μένα το Πνεύμα. Είπαγε μη δόλος διστάζων, γιατί ο Πέτρος δίσταζε. Τι λες κύριε που θα φάω εγώ χοιρινό? Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω φάει χοιρινό ή χέλι ή κουνέλι ή κάτι άλλο που απαγορεύεται από το λόγο σου. Αν δεν είχε σωστή διοίκηση ο Απόστολος Πέτρος μέσα στην καρδιά του, ώστε να πειθαρχήσει στη φωνή του Πνεύματος και όχι στη δική του αντίληψη, τότε δεν θα είχαμε αυτά την ευλογία των εθνών που έχουμε σήμερα. Έτσι λοιπόν όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι Θεού. Γιατί δεν ελάβατε, λέει, πνεύμα δουλείας για να φοβήσετε πάλι, αλλά ελάβατε πνεύμα υιοθεσίας, δια το οποίο κράζουμε Αβά ο Πατήρ. Δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας, έτσι, αλλά δεν ελάβαμε ούτε πνεύμα δηλείας. Ούτε πνεύμα δουλείας, ούτε πνεύμα δηλείας. Αδερφοί αγαπητοί, και τα δύο δεν είναι καλά πνεύματα. Ο χριστιανός έχει πολύ μα πολύ δύναμη μες στην καρδιά του και μπορεί, αδελφοί αγαπητοί, να νικήσει. Λέει ο λόγος του Θεού με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, κεφάλαιο Β, Α Κορινθίους. Έτσι, το Πνεύμα το Άγιο είναι πνεύμα δυνάμεως. Δεν λάβαμε πνεύμα δουλείας, αλλά λάβαμε πνεύμα υιοθεσίας. Επίσης Α Κορινθίους Β, 12 λέει, αλλά εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα του εκ του Θεού, για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς. Έτσι, δεν λάβαμε λοιπόν το πνεύμα του κόσμου, αλλά λάβαμε το πνεύμα του Θεού, και δεν είναι το πνεύμα της δηλίας, αλλά είναι το πνεύμα της υιοθεσίας, είναι το πνεύμα το Άγιο, αδελφοί αγαπητοί, το πνεύμα του, το παντοδύναμο πνεύμα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό έχουμε λάβει, το παντοδύναμο πνεύμα του Θεού. Λοιπόν, και εκείνο το πνεύμα μας ελευθερώνει, αδελφοί αγαπητοί, από τα πάντα και δια του πνεύματος, λέει, θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος. Δηλαδή με το Πνεύμα το Άγιο θανατώνουμε το σαρκικό μας άνθρωπο. Πληρωνόμαστε με πνευμάγιο. Θυμάστε τι είχαμε πει πριν, γιατί με συγχωρείτε την προηγούμενη φορά. Είχαμε πει ότι δύο μας διεκδικούν και το κουτάλι το διεκδικούν δύο στόματα. Θυμάστε που είχαμε πει. Ο σαρκικός και ο πνευματικός άνθρωπος. Εκείνον που θα ταΐσεις, εκείνος και θα δυναμώσει. Και αν τον άλλον δεν τον ταΐζεις, θα πεθάνει από την πείνα. Αν λοιπόν δίνετε τις δυνάμεις σας στο πνεύμα, αν πληρώνεστε με πνεύμα Άγιο, αν ταΐζετε το πνεύμα, γιατί είπαμε ο άνθρωπος δεν ζει με μόνον άρτον, αλλά με πάντα λόγο. Να τι τρώει το πνεύμα. Το Πνεύμα το Άγιο, λοιπόν, ξέρετε, όταν δεν διαβάζω, γονατίζω καμιά φορά και λέει πεινάω, το τι είναι αυτό, ποιος το λέει αυτό. Πώς να συνειδητοποιήσω ότι το λέει ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο μου λέει πεινάω. Γιατί δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο, τρώει το Λόγο του Θεού. Δεν διαβάζει το Λόγο, να μην πεινάει. Και θέμα πεινάει, θα πεθάνει από την πείνα. Γι' αυτό είπαμε το κουτάλι μας, τη συνεισφορά μας, την δύναμή μας, τη διεκδικούν δύο. Και ο σαρκικός και ο πνευματικός. Αν ταΐζουμε το σαρκικό, εκείνος ο σαρκικός θα μεγαλώσει και θα μας θανατώσει. Αν ταΐζουμε το πνευματικό, αυτός ο πνευματικός θα μεγαλώσει και θα μας σώσει. Λοιπόν, δεν ελάβουμε ούτε πνεύμα δουλείας ούτε πνεύμα δηλείας, έτσι, για να φοβήστε πάλι, λέει, αλλά λάβαμε, αδελφοί αγαπητοί, πνεύμα υιοθεσίας, ευχαριστούμε τον Κύριο, λάβαμε το πνεύμα του Θεού, αδελφοί, το πνεύμα το Άγιο, το παντοδύναμο πνεύμα του Θεού, λέει στον Τιμόθεο 1054 σελίδα Β. Τιμόθεο α6, δια την οποία αιτίαν σε υπενθυμίζω να αναζωπηρείς το χάρισμα του Θεού, το οποίο είναι εν σίδια της επιθέσεως των χειρών μου, διότι δεν έδωκε σημάς ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως αγάπης και σοφρονισμού και υιοθεσίας. Έτσι, αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να διοικούμαστε από το Πνεύμα το Άγιο και δια του Αγίου Πνεύματος να θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος. Το πνεύμα αυτό της υιοθεσίας, είπαμε ότι ο Θεός μας υιοθέτησε και εμείς τον πατροθετήσαμε. Είναι αμφότερη η εκλογή και η επιλογή. Δεν είναι μονομερής, είναι έτσι, αμφότερη. Δεν είναι μονόλογος, είναι επικοινωνία, είναι διάλογος. Εκείνος μας υιοθέτησε, θέλει να είμαστε τα παιδιά του και εμείς τον πατροθετήσαμε. Τον εκλέξαμε σαν πατέρα μας. Είναι και οι δύο που συνεργάζονται για τη σωτηρία. Λάβαμε λοιπόν ένα πνεύμα το οποίο μας οδηγεί στην υιοθεσία και είπαμε ότι δια της υιοθεσίας ο άνθρωπος πλέον σώζεται και δια του οποίου πνεύματος κράζουμε Αβά ο Πατήρ. Εφόσον λοιπόν μας υιοθέτησε, πλέον δεν λέμε οποιοδήποτε άλλη, ας πούμε, για τον Κύριο να τον προσφωνήσουμε με άλλο τρόπο, αλλά κατά Κύριο λόγο τον προσφωνούμε πατέρα, διότι δεχτήκαμε την υιοθεσία και τον λέμε πατέρα. Δεν ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το όνομα του Θεού, να Ιωβά τον λένε, να έτσι τον λένε. Δηλαδή εγώ δεν είδα τα παιδιά μου ποτέ να μαλώνουν για το όνομά μου, ούτε και τους ενδιέφερε το όνομά μου. Ο Νίκος καμιά φορά μου φώναζε, βέβαια, μπαμπά Σωτήρη, γιατί άκουγε τους άλλους όταν ήταν μικρός. Άκουγε τους άλλους που λέγανε αδερφέ Σωτήρη και έλεγε μπαμπά Σωτήρη, μπαμπά Σωτήρη. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, τα παιδιά δεν ασχολούνται πώς το λένε τον μπαμπά. Ξέρουν, μπαμπά τον λένε. Δεν ασχολούνται περισσότερο. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, είμαστε παιδιά του. Λάβαμε το πνεύμα της υιοθεσίας. Μας υιοθέτησε ο Θεός, μας λέει παιδιά του. Και εμείς φωνάζουμε πατέρα μου. Αβά σημαίνει πατήρ. Έτσι, το πνεύμα κράζει Αβά που σημαίνει πατήρ. Αυτή είναι η λέξη, η εξήγηση της λέξης. Αυτό λοιπόν το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα μας ότι έχουμε γίνει παιδιά Θεού δια της υιοθεσίας. Και έχουμε, αν πάμε στο νησίγμα κεφάλαιο του Ισαΐα, να δείτε τι ωραία πράγματα λέει εκεί, μια προφητεία. 56 κεφάλαιο Ισαΐας, νησίγμα, για την υιοθεσία. λέει στο 3 εδάφιο, 662 σελίδα, ο δε Υιός του αλλογενούς. Εμείς είμαστε ή του αλλογενούς, δεν είμαστε από τους Εβραίους. Ο προστιθέμενος εις τον Κύριον, που θα μπει και στην παρουσία του Κυρίου, να μην λέγει ο Κύριος διόλου θέλει με χωρίσει από του λαού αυτού. Όλα τα έθνη ήταν αλλογενείς. Αλλά αφού αγαπάνε τον Κύριο, να μην πούνε το Κύριος έχει το λαό του τον περιούσιο και δεν θα έχει το ίδιο και εμένα. Διόλου να μην λέει κάτι τέτοιο. Μη δε ο ευνούχος ας λέγει εγώ είμαι δέντρο ξηρό. Διότι ούτω λέγει Κύριος εις τους ευνούχους που φυλάτουν τα Σαββατά μου και εκλέγουν τα αρέσκοντα εις εμέ και κρατούσει τη διαθήκη μου και αυτούς μάλιστα θέλω δώσει εν το οίκο μου και εντός των τυχών μου τόπο και όνομα καλύτερο παρά των ιών και των θυγατέρων. Μας έκανε ιούς καλυτέρους από τους ιούς. Μας έκανε θετούς ιούς, μας υιοθέτησε και μας έκανε παιδιά του καλύτερους από τα μη υιοθετημένα θα λέγαμε παιδιά, το λαό Ισραήλ. Βλέπετε, θα δώσω τόπο και όνομα καλύτερο παρά των ιών και των θυγατέρων. Θα τους δώσω όνομα αιώνιο και τα λοιπά. Και λέει περί δε των ιών του αλλογενούς οι οποίοι θα προστεθούν στον Κύριο για να δουλεύουν στην αυτόν και να αγαπώσει το όνομα του Κυρίου να είναι δούλοι αυτού όσοι φυλάτουσε το Σάββατον ώστε να μην βεβαιώνω σε αυτό και κρατούσε τη διαθήκη μου και τούτος θέλω φέρει στο Άγιο μου όρος και θέλω εφράνει αυτούς εν το οίκο της προσευχής μου. Βλέπετε, θα τους φέρω και αυτούς. Ας είναι αλλογενείς, ας είναι από τα έθνη, ας είναι πέτρωση τους λες ακάθαρτους. Θα τους κάνω καλύτερους και από τους ιούς. Αυτό το πνεύμα που λάβαμε είναι τόσο δυνατό ώστε να μας κάνει θετούς ιούς καλύτερος από τους φυσικούς ιούς. Τόσο δυνατή υιοθεσία λάβαμε από το Θεό ώστε γίναμε θετοί ιοί του Θεού γιατί μας υιοθέτησε. Εκείνους θα λέγαμε είναι φυσικοί οι Εβραίοι. Ώστε το πνεύμα του Θεού είναι τόσο δυνατό πνεύμα ώστε μας έκανε ιούς καλύτερους από τους αληθινούς και τους πραγματικούς ιούς. Και αυτό αδερφοί αγαπητοί είναι πάρα πολύ τιμητικό για μας. Αυτό λοιπόν το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα με όλο ότι είμαστε τέκνα Θεού. Είμαστε παιδιά Θεού αδερφοί. Εάν δε και τέκνα, είμαστε τέκνα και κληρονόμοι. Ποιον κληρονομούν τα παιδιά? Πού τα αφήνουν οι γονείς? Έτσι δεν είναι στα παιδιά. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Εάν συμπάσχομαι για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Α, λοιπόν μια άλλη προϋπόθεση είναι να συμπάσχουμε για να γίνουμε συμμέτοχοι της δόξης. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, ποιος να το έλεγε ότι ο ξένος θα γίνει καλύτερος από τον ιό? Αλλά ο Θεός όλα τα κάνει. Λοιπόν, αμήν.